No niin, päivää. Aloitetaan taas. Luento 12 ja tässä aiheita tälle luennolle. Jatketaan osittamista ja siitä erityisesti tämä osittamisen tasapainoisuutta. Se nyt tuli jollain tavalla esille jo aikaisemminkin, eli sillä tarkoitetaan sitä, että mitä se vaikuttaa tähän aikavaativuuteen. Tämä osittavien osien koot, eli yleensä osittamisessa tarkoitus olisi, että pistetään ne osatehtävät olisi mahdollisimman samankokoisia, silloin se on yleensä edullisempaa sen aikavaativuuden kannalta, eli katsotaan tätä läpi semmoisen pienen yksinkertaisen esimerkin kautta, ja sitten jatketaan sitä tuon pikalajittelun osalta, eli pikalajittelu uusi lajittelumenetelmä, joka viime luennolla esitettiin, katsotaan sekin vielä kertauksena, minkälainen menetelmä oli kyseessä ja sitten sen aikavaativuutta. Sitten ihan yleisemmin tulee ihan mielenkiintoinen tulos. Tarkastellaan ihan yleisesti tällaisia vertailuihin perustuvia lajittelumenetelmiä. Eli mikä voisi olla niiden paras mahdollinen aikavaativuus. Eli tulee semmoinen ihan mielenkiintoinen tulos tuossa tällä luennolla esille. Ja sitten sen jälkeen katsotaan tämmöisiä erikoisempia lajittelumenetelmiä, joissa käytetään sitten sellaisia jotain tiettyjä erityisominaisuuksia tai jollain tavalla on rajattu niitä hakuavainten määrää tai kokoa, niin tuommoisia lajitteluja kuin laskentalajittelu ja lokerolajittelu ja kantalukulajittelu. Jälleen joudun pyytämään, jos siellä ihan takarivissä, jos siirtyy sitten yhden pykälän johonkin siitä kameran edestä. Joo, kiitos. No niin, päästään jatkamaan tätä luentoa. Okei, eli osittaminen. Lomituslajittelu on jo kerrattu moneen kertaan, eli sitä ei ole tässä kalvolla enää. Muistatte kaikki, mikä oli lomituslajittelu. Jaetaan se lajiteltava alkiojoukko kahteen osaan. Ja sen jälkeen lajitellaan rekursiivisesti nämä osat. Ja sitten lomittamalla yhdistetään ne. No, tämä lomituslajittelu peruslähtökohtaisesti oli tällä, että siinä niistä osistahan tulee samankokoisia tai suunnilleen samankokoisia, sanotaan näin. Että tietysti jos on parillinen määrä alkiota, niin sehän menee aina tasan se jako. Ja jos on pariton määrä, niin sitten toiseen osaan tulee yksi enemmän kuin toiseen. Mutta ne on niin suunnilleen samankokoisia. Ja me tarkasteltiin viimeksi tätä, ihan laskettiinkin yhdessä erikoistapauksessa tämä lomituslajittelun aikavaativuus ja saatiin tulokseksi n log n. Mutta mitäs jos ositus onkin sellainen, että nämä oset ovatkin hyvin erikokoisia. Meillä demoissa on ollut useitakin esimerkkejä, joissa ne osat on ollut tällä tavalla, että siinä on ollut toisessa on ollut yksi alkio ja toiseen osaan on mennyt n-1 alkiota. Sehän on se ääritapaus, että on mahdollisimman epätasainen. Miten se vaikuttaa tähän algoritmin tehokkuuteen? Ja tarkastellaan tätä nyt vaikka tämmöisen pienen yksinkertaisen esimerkin avulla tai esimerkkitehtävän avulla. Tässä olisi tämmöinen tehtävä, missä tarkoitus olisi etsiä koonneksi pienin luku jostain joukosta. Eli oletetaan, meillä on joukko kokonaislukuja. Tuo n nyt on sitten tuo kokonaisluku, joka on koko, eli taas normaalin tapaan, niin kuin on totuttu, se alkioiden lukumäärä, lukujen lukumäärä. Ja tehtävänä siis määrätä koonneksi pienin luku. K nyt voi olla mikä tahansa parametri. Tietysti ensimmäiseksi pienin luku tarkoittaa sitä kaikkein pienintä. Viidenneksi pienin, tietysti se luku, jota on 4 kappaletta, on sitä pienempiä, ja sitten se on se viidenneksi pienin, ja niin edelleen. No, tästä tietysti erikoistapaus olisi esimerkiksi tämä mediaanin laskeminen. Mediaanihan tarkoittaa tämmöistä niin kuin keskimmäistä lukua. Eli K voisi olla n per 2. No, nyt tuohon lisäsin vielä tuommoiset väkäset, se tarkoittaa tämmöistä kattofunktiota, eli se katkaistaan tuossa nyt ylöspäin se. Eli jos on pariton toi n, niin tuosta tuo koko jakolaskun tuloshan ei ole kokonaisluku, niin tässä se on katkaistu ylöspäin kokonaisluvuksi. Eli se on se keskimmäinen luku tai toinen niistä kahdesta keskimmäisestä luvusta, jos siinä on parillinen määrä sitten näitä alkioita. Mutta K tässä nyt yleisesti voisi olla mikä tahansa luku. No, pari tällaista triviaaliratkaisua. triviaaliratkaisu on semmoinen termi, en muista onko sitä mainittu aikaisemmin, mutta triviaaliratkaisu on semmoinen termi täällä, että se tarkoittaa tämmöistä ihan suoraviivasta ratkaisua, semmoista, mikä nyt heti voitaisiin tästä ajatella ilman sen kummempia kommervenkkejä. Eli määrätään järjestyksessä k pienintä lukua. Eli ensin määrätään kaikkein pienin luku. No, sen kaikki osaa tehdä silmukassa. Etsitään pienin luku, käydään kaikki alkiot lävitse ja se on yksi for-silmukka. Sitten kun se luku on sieltä saatu selville, se poistetaan sieltä joukosta tai merkataan, että se on käsitelty. Ja sitten näistä jäljellä jäävistä n-1 luvusta taas etsitään pienin samalla tavoin silmukalla. Saadaan toiseksi pienin luku selville. Ja näinhän voidaan jatkaa sitten k-kierrosta. K-kertaa aina etsitään se pienin luku ja poistetaan se sitä joukosta ja lopuista jatketaan. Yksi semmoinen silmukka vie n, kertaluokkaa n, ja jos sitä sovelletaan nyt k-kertaa, niin se on tietysti kn. Ja jos se k voi olla mikä tahansa luku tältä väliltä ykkösestä n:ään, niin silloinhan se tarkoittaa, että tämä kertaluokkahan on tietysti on toiseen, eli tulee kaksi sisäkkäistä silmukkaa. Sisemmässä silmukassa ehditään sitä yhtä pienintä lukua, ja ulommassa silmukassa käytäisiin kaikki k-arvoa lävitse, tai k kävisi kaikki arvot lävitse. Okei, no toinen tapa, mikä voisi tulla mieleen, ehkä käytetään mitä lajitteluja. Nyt kun meillä on aika monta lajittelumenetelmää, niin voitaisiin lajitella se. Eli lajitellaan ne joukot S-luvut suuruusjärjestykseen. Sen jälkeenhän se koonen luvun etsiminen, se on vaan poimitaan sieltä. Nyt kun on suuruusjärjestyksessä, niin halutaan sieltä viidenneksi pienin luku, niin otetaan se viides luku siitä järjestyksessä. Ja tässä tämä aikavaativuus tulee nyt tuossa lajittelusta. Tämä itse poimiminen sieltä, niin se nyt on periaatteessa vakioaikainen operaatio, jos on vaikka jossain taulukossa. Mutta se lajittelu tietysti vaatii tässä jotain, ja sehän voidaan tehdä, jos se tehdään nyt vaikka tuolla tutulla lomituslajittelulla, niin n log n ajassa. Joka nyt on siis parempi kuin toi on toiseen. Mutta nyt kysymys sitten, voitaisiko tehdä vielä vähemmillä operaatioilla tai kertaluokka, saataisiko tuota kertaluokkaa vielä alemmaksi. Ja kokeillaan tässä, on tämmöinen pieni tekniikka tai algoritmi, joka tässä tulee, ja tässä nyt oletetaan, että nämä luvut on erillisiä ihan yksinkertaisuuden vuoksi. Mutta okei, menetelmä. Yritetään osittamalla jakaa tämä kahteen osaan ja sitten jatkaa sitä niin kuin rekursiivisella kutsulla näille eri osille. Eli osittamisen idea. Ensin täytyy tehdä ositus ja sen jälkeen katsotaan, mitä niille osille tehdään ja sitten mahdollisesti yhdistetään se loppu niin kuin niiden ositettujen tehtävien ratkaisut uudeksi ratkaisuksi. No niin, valitaan jokin satunnainen alkio tässä nyt. Jos on omissaan mielivaltaisessa järjestyksessä, niin mikä tahansa periaatteessa käy niistä. Ja ositus sillä tavalla, että jaetaan tämä nyt sitten kahteen joukkoon. Eli tämä nyt muistuttaa vähän sitä pikalajittelun ositusta, joka esiteltiin viime luonnolla. Mutta tässä ihan yleisesti millä tekniikalla tahansa laitetaan S-joukkoon S1 ne kaikki A-ta pienemmät alkiot ja S2 A-ta suuremmat alkiot. Tämä tietysti vaatii tämmöisen alkioiden läpikäynnin, eli kaikki N-alkiota käydään kerran katsomassa ja sitten heitetään se jompaan kumpaan joukkoon. Tässä nyt ihan yksinkertaisuuden vuoksi, ettei mennä hukuta näihin kaikkiin teknisiin yksityiskohtiin, niin oletetaan, että nämä on täysin erillisiä, eli nämä luvut on nyt täysin erillisiä. Siellä ei ole samoja lukuja, niin silloin jokainen luku menee automaattisesti tänne. Tai ei ole mitään epäselvää, kumpaan joukkoon se menee, ja se A-han ei nyt mene sitten kumpaankaan. Eli se A on ikään kuin siinä välissä sitten semmoisena raja-alkiona. No nythän me tiedetään sitten, missä se haettava alkio on, jos tunnetaan näiden osajoukkojen koot. Eli jos S1 koko tunnetaan, ja S2 koko tietysti on sitten se N-minus, S1 koko, niin nyt tiedetään, kummassako joukossa se koonneksi pienin alkio on, eikö vaan? Eli jos siellä S1 on nyt vähintäänkin K-alkiota, niin totta kai se on siellä. Esimerkiksi jos me nyt etsitään vaikka viidenneksi pienintä alkiota ja S1-joukkoon menee 10 alkiota, niin totta kai se viidenneksi pienin on sitten täällä S1-joukossa, koska S2 on pelkästään sitten suurempia alkioita. Tai vaikka sinne menisi tasan se 5 alkiotakin, niin silloinhan se tietysti se viidenneksi pienin on siellä S1. No niin, nyt me tiedetään, että se on siellä S1 ja voidaan unohtaa S2. Tai päinvastoin, sitten jos S1 on pienempi, eli S1 on korkeintaan toi K-2 alkiota. Jos nyt etsitään vaikka 10 pienintä alkiota ja tuolla on sitten korkeintaan 8 alkiota tuolla S1:ssä, niin totta kai se kymmeneksi pienin on mennyt sitten sinne toiseen, tänne S2:een. Jälleen tiedetään, että se on siellä ja voidaan unohtaa se S1 ja jatkaa tätä hakua tästä joko S1 tai S2. Eli nyt tulee taas luonnollisella tavalla ne rekursiiviset kutsut tässä. Nyt haetaan sitten sieltä pienemmästä joukosta samalla tavoin sitä lukua. Ja tarkkaavaisimmat huomaa, että mikä tästä jäi välistä pois. Eli jos on vähintään K tai korkeintaan K-1, niin entäs se tapaus K-1? No jos S1 koko on täsmälleen tuo K-1, niin sehän tarkoittaa, että se haettava alki on juuri tämä. Se sattui olemaan juuri tämä A tässä. K-1 alkiota on pienempiä ja se A on siinä rajalla, niin se A on juuri se koonneksi pienin alkio. Eli otetaan toikin vielä semmoisena lisähuomautuksena sinne tai lisäehtona sinne mukaan siihen algoritmiin. Eli tässä seurakoodina tämä algoritmi. Valitaan siis koonneksi pienin alkio joukosta. S on se joukko, jossa ne tulee nyt ne alkiot ja K on se luku monennettako etsitään. Ja täällä else-osassa mennä sinne ensin, niin täällä on juuri tuo idea, joka tuossa edellisellä kalvolla oli sanallisesti. Valitaan jokin satunnainen S-alkio, sen jälkeen tehdään ositus, eli luokitellaan joukot S1 ja S2 siten, että S1 menee A-ta pienemmät ja S2 A-ta suuremmat alkiot. Ja sen jälkeen ruvetaan katsomaan näitä, missä se on. Eli nyt sitten tosiaan, jos S1 koko, eli tuo itseisarvomerkinnät tarkoittaa siis sitä S1 sitä kokoa, eli lukumäärää. Jos se on vähintäänkin tuo K, niin silloinhan me tiedetään, että se on siellä K1, joten tänne saman aliohjelman kutsu, rekursiivinen kutsu, nyt sinne viedään vain sen S:n tilalla vain se S1, mutta samalla tavoin koonneksi pienen tähän sieltä etsitään. Ja muihin osiin ei mennä tässä, jos tämä ehto on tosi, eli sieltä unohdetaan se S2. No jos ei se ole totta, niin sitten tuossa seuraavana mennään järjestyksessä, niin se on se tasan se koko K-1, ja niin kuin todettiin, silloinhan se sattuu olemaan juuri se A-alkio, se haettava alkio. Eli voidaan palauttaa suoraan se, tästä ei edes tarvitse jatkaa eteenpäin tätä etsintää sen kummemmin, päättyy siihen. Ja sitten se jäljellä oleva tapaus, eli sitten se onkin siellä S2, eli jälleen sitten kutsu S2 joukolle, ja monennettako alkiota siellä etsitään, eli huomatkaa, että tässä täytyy tätä parametrin arvoa nyt muuttaa. Eli nyt jos mun etsitään kymmenenneksi pienintä alkiota ja S1 menee vaikka 5 alkiota, niin ne 5 alkiotahan pitää ensin vähentää siitä ja sen lisäksi pitää vähentää vielä se raja-alkio A. Eli kaikkiaan 6 alkiota pitää vähentää sitä lukumäärästä. Eli koko joukon kymmenenneksi pienin on nyt neljänneksi pienin alkio sitten täällä S2 tietenkin. Eli sen takia tosiaan noin. Vähennetään siitä koosta nämä niiden alkioiden lukumäärä, jotka siitä heivattiin pois. Ja siinä se. Okei, sitten tietysti tarvitaan aina rekursiivisessa ohjelmassa tämä lopetusehto. Eli tässä nyt on ajateltu, että jatketaan sitten. Tässä nämä koko ajan pienenee nämä joukot. Sieltä aina osa alkiosta heitetään pois. Ja jossain vaiheessa se taas pienenee yhdenkokoiseksi joukoksi. Ja silloin tulos tietysti on se haettava alkio on se A, jossa on sinne puristettu ja kaikki muut alkiot on sieltä heitetty pois. Se ei ole missään muualla vielä osunut se haettava alkio tässä, niin tuolla se sitten viimeistään tulee vastaan. Eli se ainoa jäljelle jäänyt alkio on sitten se haettu alkio. Palautetaan se siitä. No nyt ruvetaan analysoimaan tätä pikkasen, mitä tässä tehdään. Rekursiivinen algoritmi. Ja halutaan aikavaativuus selville, niin se lähtökohta on sen rekursioyhtälön muodosta. Eli katsotaan näitä rekursiokutsuja, montako niitä on ja minkä kokoisille alkiojoukoille ne kohdistuu. No, täällä on ne rekursiiviset kutsut, tässä on niitä 2 kappaletta, mutta nyt huom, tässä esimerkissä tässä ei koskaan tehdä kuin toinen niistä, korkeintaan toinen. Lomituslajittelussahan tehtiin aina, siellä oli ne 2 rekursiivista kutsua alkuosalle ja loppuosalle, ja molemmat tehtiin aina, mutta tässä selvästi, jos tuo ensimmäinen ehto on tosi, niin vain S1, ei koskaan S2, ja jos tuo ensimmäinen ehto, tai 2 ensimmäistä ehtoa on epätosi, niin sitten vain tuolle S2. Eli vain 1 rekursiivinen kutsu pahimmassakin tapauksessa. Ja nyt vaan katsotaan sitten, että kuinka iso se joukko on, jota siihen siellä käsitellään. Ja sitten katsotaan, mitä kaikkea muuta täällä on tämän rekursiokutsun ulkopuolella. No, katsotaan ne, mitkä on kaikkein työläimpiä. Eli kaikki tämmöiset sijoitukset ja ehtolauseen tutkimiset ynnä muut, nehän on vakioaikaisia operaatioita. Mutta selvästi kaikkein työläin operaatio, joka on näiden rekursioiden kutsujen ulkopuolella, sehän on tämän osituksen tekeminen. Eli tämä lajittelu tässä, missä nämä alkiot lajitellaan näihin kahteen joukkoon. Siinä me joudutaan käymään jokainen alkio läpi. Yksi silmukka, jossa jokaisen alkion kohdalla heitetään se omaan joukkoonsa. Eli nämä kun on tuolta saatu, niin täällä on kirjattu ne ylös. Parhaimmassa tapauksessahan näistä osista tulee suunnilleen samankokoisia. Eli oletetaan, että joka vaiheessa se alkio A, joka siellä satunnaisesti valitaan siitä joukosta, valitaan aina suunnilleen keskelle. Se tarkoittaa, että siinä rekursiokutsussa on silloin joukko, se S1 tai S2 on noin puolet SNK:sta. Eikö vaan? Joten me saadaan tämän näköinen rekursioyhtälö. Eli yksi rekursiokutsu joko S1 tai S2 ja sinne viedään alkiona noin puolet siitä alkuperäisen joukon alkiosta. Ja tähän CN tarkoittaa sitä osaa, johon on laitettu sitten taas kaikki ne rekursiokutsujen ulkopuoliset osat, eli niin kuin sanoin tuossa, se ositus, eli se lajittelu näihin kahteen joukkoon, sehän on selvästi lineaarinen operaatio, ja kaikki muut on sen jälkeen sen lisäksi vakioaikaisia operaatioita, joten niitä ei tarvitse tänne sen kummemmin merkata. Ja jos tämä nyt mennään yhden alkion kokoisiin joukkoihin asti, niin sitten kun siellä on enää se yksi alkio, niin siellä ei ole ollut enää kuin se yksi returnlause, jokin vakioaikainen operaatio. Saamme tällaisen yhtälön, joka taas voitaisiin ratkaista ehkä samaan tapaan kuin siellä viime luonnolla katsottiin siinä lomituslajittelun yhteydessä erässä erikoistapauksessa tai jollain muulla tavalla. En ratkaise sitä nyt tällä kurssilla. Palataan tämän tyyppisiin rekursioyhtälöiden ratkaisuihin tarkemmin sitten tuolla jatkokurssilla, joka alkaa tuossa muutaman viikon päästä. Mutta tämän kurssin osalta riittää kai, kun kerron teille, että tämän ratkaisu, tuosta tuo T-lauseke ratkotaan, niin sieltä tulee lauseke, joka on lineaarinen. Eli siellä on NL korkein potenssi on 1. Tästä siis saatiin ON kertaluokan ratkaisu. Verrataan sitä niihin triviaaliratkaisuihin. Siellä on se ON toiseen tai sitten ON log N. Eli selvästikin löydettiin parempi ratkaisu nyt, nopeampi ratkaisu tässä tapauksessa. Mutta huomse johtui vain siitä, että tuo A valittiin nyt aina mahdollisimman edullisella tavalla, aina siitä keskeltä. Ja koska se on satunnaisesti valittu ja me ei tiedetä etukäteen, mitä ne luvut on, niin ei ole mitään takeita, että se aina onnistuu näin se valinta. Sieltähän voi tulla hyvinkin huono valinta. Eli mikä se olisi se kaikkein huonoin tapaus? A valitaan niin huonosti, että siinä rekursiokutsussa ei tipahda pois muuta kuin yksi alkio. Eli se A itsessään. Esimerkiksi jos A sattumalta valitaan, että se on koko joukon pienin alkio, niin silloin se S1-joukko jää tyhjäksi. Ja S2-joukkoon menee kaikki ne loput N-1 alkiota. Tai jos A on kaikista suurin alkio, niin käy just päinvastoin. Eli tässä sitten siinä rekursiokutsussa käsitellään joukkoa, jonka koko on vain yhtä alkiota pienempi. Ja minkä se näköinen rekursioyhtälö tästä sitten tulee? Näitä on ollut demoissa useitakin esimerkkejä tästä. Eli nyt siellä on yksi rekursiokutsu, sama lauseke T, mutta nyt parametriksi tai argumentiksi N-1, koska sinne viedään nyt sitten N-1 alkiota sinne joukossa. No ne muut osat pysyvät tietysti ennallaan, eli se osituksen tekeminen vaatii edelleen ne lineaarisen määrän operaatiot. Mutta tämä on nyt tämän näköinen tämä yhtälö ja huvin vuoksi ratkaistaan tämä nyt, vaikka tämäkin on ratkottu jo moneen kertaan aikaisemmin tällä kurssilla, mutta se tekniikka tämän tyyppisille, erityisesti tämän tyyppisille on se, että me joudutaan purkamaan taas tämä rekursio tästä askel askeleelta, eli tähän meillä ei oikein käytännössä oikein muuta tapaa ole. Tehdään se lasku tässä nyt. Vielä kerran, eli Tn on Tn-1 plus Cn tuon edellisen yhtälön mukaisesti. Ja Tn-1 päästään Tn-2 sillä tavalla, että sovelletaan tätä samaa kaavaa, mutta laitetaan vaan sinne n-paikalle n-1. Eli sitten tänne tulee Tn-2 ja tuonne c kertaa n-1 tänne seuraavalle riville. Eli tässä purettu tosiaan tämä Tn-1. Ja tuo cn on tässä tietysti sitä ei saa unohtaa täältä, että sehän pysyy tuolla, se ei muutu miksikään. Ja samalla tavalla sitten tuosta seuraava, eli TN-2 päästään TN-3, että käytetään tuota samaa kaavaa TN-3 ja sitten sinne tulee C kertaa N-2. Ja nuo kaksi edellistä, kaksi termiä tuolla edelleen säilyy mukana. Ja tästähän tämä näkyy nyt sitten tämä idea taas, tai tuo kaava. Eli voidaan laittaa kolme pistettä ja lasketaan loppuun asti. Lasketaan N-1 kierrosta tässä niin, että toi aina pienenee tuo argumentti ihan ykköseen asti. Ja joka kierroksella tänne tulee yksi termi lisää. Eli se aina siinä se kerroin pienenee. Tässä on N-1, N-2, N-3, N-4 ja niin edelleen. Se pienenee sitten kakkoseen asti tuo kerroin, kun tässä se nuo kierrosmäärät tehdään. No T1 on siitä P siitä kaavasta. Ja tuossa on taas noiden, tuossa jos otetaan C yhteiseksi tekijäksi, niin siellä on taas tämmöinen vanha tuttu peräkkäisten kokonaislukujen yhteenlasku tai summa. Ja sille oli tämmöinen kaava olemassa, jota tässä taas on soveltanut. No se ei ole taas oleellista siinä. Tuo tarkka muoto, vaan se, minkä on tämän kertaluokka. Täältä selvästi, jos tästä alkaa kertomaan auki, niin huomaa, että tässähän on toisen asteen polynomihan, tässä on paraapeli, eli n toiseen on tässä se korkein termi, eli tämä on selvästi on toiseen. Eli nyt kävikin näin huonosti. Me saatiin semmoinen ratkaisu, joka ei ollut lähellekään lineaarista, vaan tosiaan on toiseen. Ja tämä nyt sitten on yleisemminkin voimassa tämän osittavissa algoritmeissa. Eli yleensä, jos ositus onnistuu hyvin, eli niihin osiin tulee suunnilleen saman verran alkioita, niin silloin aikavaativuus on yleensä parempi. Ja sitten kuin se tämä toinen ääritapaus, että se ositus menee mahdollisimman huonosti, eli näistä tulee täysin erikokoisia niistä ositettavista osajoukoista, silloin se aikavaativuus on huonompi. Eli tässä on se syy, miksi sitten suositellaan aina, kun käytämme osittavaa algoritmia, niin oikeasti pyritään tekemään se ositus sillä tavalla, että ne osat ovat tasakokoisia, niin tasakokoisia kuin nyt mahdollista. Jos vaan semmoinen pystytään tekemään. Tuossa äskeisessä esimerkissä me ei sitä välttämättä pysty takaamaan, että näin tapahtuu. Mutta. Joo, no niin, eli tämä johdannoksi. Pikalajittelun aikavaativuutta tarkastellaan sitä tuossa samaan tapaan kuin ihan kohta, mutta kerran taas, mikä oli se pikalajittelu. Viimeinen tällainen yleinen lajittelumenetelmä, quick sort, perustuu siihen osittamiseen ja rekursioon, niin kuin on sanottu. Ja periaate tässäkin tietenkin, niin kuin osittavissa aina, jaetaan ne lajiteltavien alkioiden joukko pienempiin osiin, tässä taas kahteen pienempään joukkoon. Ja molemmat lajitellaan samalla menetelmällä, eli rekursiivisesti toisistaan riippumatta. Ja tämä lajittelu siis tehdään tosiaan sillä tavalla, että nämä alkiojoukot on jo valmiiksi sillä tavalla, että se toisessa joukossa on ne pienemmät alkiot ja jonkin jakotietuen suhteen, ja toisessa joukossa suuremmat alkiot jonkin jakotietuen suhteen, niin ei tarvitse mitään lomitusta sitten lopuksi. Eli vaiheittain, taas tämä uusiksi, ensin ainakin tarkistetaan se, että milloin tämä tehdään, tämä ositusta ei tehdä, jos se tehtävä on riittävän pieni tai riittävän yksinkertainen, vaan käytetään jotain raavoiman menetelmää tai suoraa menetelmää. Tässä nyt on sanottu, että käytetään esimerkiksi lisäyslajittelua, tämä on vain esimerkki tässä nyt, että ei ole ihan saman tekevää, millä lajittelulla menetelmällä se lajitellaan sitten, jos se on riittävän pieni. Jos siinä on vaikka 2 tai 3 alkiota, niin nehän nyt voi lajitella silleen ihan parilla vertailulla jo, ettei siinä tarvitse erikseen edes mitään sen kummempaa lajittelumenetelmää toteuttaa. Ainakin silloin, jos pituus on vähän alle pienempi kuin 3, että tätä ei niin kuin kannata yhden mittaisiin jakaa, koska sitten se jakotietuen kanssa ei yhden alkion. Yksi alkio aina valitaan jakotietueksi ja sitten siinä ei ole mitään lajiteltavaa enää ositettavaa sen jälkeen. Okei, jokin alkio valitaan jakotietueksi jollain tavalla, joka palataan siihen kohta, mutta sitten tämä osituksen jälkeen, eli tässä se idea, miten se ositellaan samaan tapaan kuin tuossa äskeisessä esimerkissä. Heitellään pienemmät alkiot sen jakotietuen vasemmalle puolelle tai alkuosaan tässä taulukossa, jos ne on taulukossa nämä alkiot, ja suuremmat sinne loppuosaan. Ja tämän tuloksena sitten on sillä tavalla, että se jakotieto jää siihen väliin johonkin tiettyyn indeksiin J, jota emme tiedä etukäteen, koska emme tiedä kuinka monta alkiota kummallekin puolelle menee. Mutta pienemmät täytyy olla sitten niissä pienemmissä indekseissä, alemmissa indekseissä ja suuremmat niissä suuremmissa indekseissä. Ja nyt jos tässä yleisessä tapauksessa voi olla niitä samansuuruisia alkioita, eli samanarvoisia alkioita sen avainkentän suhteen, niin ne voi tässä osituksessa, nyt ei ole väliä kummalle puolelle, ne menee sitten tätä, joko suuremmalle tai pienemmälle. Tässähän tietysti on se, että tämä ei ole sitten stabiili, niin kuin tuli mainittua tuossa viime luennolla, eli nämä samanarvoiset alkiot voihan tämän tyyppisessä osituksessa, jos se tehdään tällä tavalla, niin suoraviivaisesti, niin ne samankokoiset alkiothan voi, tai samanarvoiset alkiothan voi siellä vaihtaa paikkaa toisensa suhteen. Eli se muistetaan, että jos halutaan tästä stabiilimenetelmää, niin tässä pitää sitten tehdä tämä ositus sillä tavalla vähän tarkemmin, ottaa huomioon se stabiilisuusvaatimus. Mutta sitten sen jälkeen, kun ositus on tehty, niin sitten taas nämä kaksi rekursiivista kutsua, eli pikalajittelulla lajitellaan ensiksi se alkuosa indeksistä 0, indeksi J-1, ja toisella rekursiivisella kutsulla loppuosa, eli J+1 sinne loppuun asti. Ja se J ei ole tässä nyt mukana, J:ssä on se jakotietoa, ja se on nyt siinä välissä jo valmiiksi omalla paikallaan näiden osajoukkojen suhteen. Joo, mulla oli niitä koodejakin viimeksi, ei käydä niitä enää uudestaan, ainoastaan tämmöisen summaryynä tässä vielä, että minkälaisia eri valintoja voisi olla näille jakotietueille. Se on periaatteessa ihan samantekevää, millä tavalla se tehdään, kunhan se tietysti tehdään mahdollisimman tehokkaasti, eli ei käytetä siihen liikaa aikaa. Eli voidaan valita esimerkiksi ensimmäinen alkio siitä lajiteltavien alkioiden joukosta, se joka sattuu siinä nyt ensimmäisenä olemaan kulloinkin siinä tarkasteltavan taulukon osan ekana. Tai jokin satunnainen alkio, jollain random luvulla haetaan sieltä yksi alkio, keskimmäinen alkio siitä, tai sitten voidaan käyttää, nämä oli siis otetaan suoraan jokin yksi alkio, tai sitten tällaisia, joita otetaan useampi alkio ja valitaan niistä jokin, eli esimerkiksi tuo mediaanimenetelmä tarkoitti sitä, että valitaan sieltä kolme alkiota, otetaan alusta, lopusta ja keskeltä. Valitaan kolme alkiota ja näistä sitten sen avainkentän suuruuden mukaan valitaan niistä se keskimmäinen. Tällähän on se etu, että silloin ei ainakaan sitä kaikista pienintä alkiota, joka taulukossa on, ei koskaan valita, eikä myöskään sitä kaikista suurinta. Ja sitten oli vielä esitetty tuommoinen esimerkkinä tuommoinen 9 alkion pseudomediaani, missä valittiin tasavälisesti 9 alkiota. Niistä jaotettiin ne kolmen ryhmiin, jokaista kolmen ryhmästä valittiin ensin mediaanialkio. Ja sitten vielä näistä kolmesta mediaanialkiosta vielä niiden mediaani. Eli tällä tavalla saadaan vielä varmemmin sitä, että sieltä nyt ei ihan ne ääripään alkiot ei tule valituiksi sen suuruuden suhteen. Jakotietojen valinta. Mikä on tuon aikavaativuus? Kaikki edellä esitetyt menetelmät ovat vakioaikaisia. Eikö vaan, jos otetaan ensimmäinen alkio ja me oletetaan nyt, että sen taulukkoalkioihin päästään suoraan niillä indekseillä käsiksi, niin siinä on vain yksi vakioaikainen operaatio. Samoin keskimmäiseen alkioon, samoin mihin tahansa satunnaiseen alkioon, jos se satunnaisluku vaan on meillä muodostettu jollain tämmöisellä simppelillä satunnaislukugeneraattorilla. Myös nämä mediaanimenetelmät ja pseudomediaanit, siinä on siis useampia alkioita, joista valitaan se mediaani, mutta ne alkioiden lukumäärä oli se sitten 3 tai 9, tai joku muu lukumäärä, niin sehän on vaan vakiomäärä. Se ei siis riipu siitä n:stä, ei se n voi olla vaikka kuinka iso, se voi olla miljoonia, jos niistä vaan 9 alkiota valitaan, ja näistä 9 alkiosta sitten parilla tai muutamalla vertailulla valitaan se jakotietue, niin se on edelleen vakioaikainen operaatio. Ja pidetään se sillä tavalla, eli ei käytetä jakotietuen valintaan mitään monimutkaisempaa, tai semmoista, joka veisi enemmän aikaa, koska sitä operaatiota tulee tuosta muualtakin. Ositus, eli mitä tapahtuu, ne jaetaan pienemmät alkiot ja suuremmat alkiot eri joukkoihin, eri osiin tätä alkiota. Tämmöinenhän on automaattisesti vähintäänkin kertaluokkaa lineaarinen. Aina jos meillä on mikä tahansa alkiojoukko, jonka jokainen alkio täytyy käydä käsittelemässä kertaalleen, niin silloin se minimissään on tuo lineaarinen. Ja tässä tapauksessa sen riittää se lineaarinen, koska ei jokaiselle alkiolle ei sen tarvitse tehdä muuta kuin katsoa, mikä se on, ja verrata sitä siihen jakotietueeseen ja sitten siirtää se sinne oikealle puolelle. No sitten tämä rekursiiviset kutsut. Eli nyt sinne tulee kaksi rekursiivista kutsua automaattisesti, eli alkuosalle ja loppuosalle. Molemmat on pakko tehdä, tietenkin. Mutta nyt tämä vaativuus riippuu siitä, niin kuin tuossa edellisen esimerkin perusteella pitäisi jo tulla mieleen kaikille, että tosiaan se riippuu siitä, miten hyvin se ositus onnistuu. Eli kuinka isot joukot näistä tuli, kuinka monta alkiota meni sinne alkuosaan ja kuinka monta meni sinne loppuosaan. No paras tapaus tässäkin tilanteessa on se, että jokaisessa osituksessa, siis kaikilla tasolla, aina kun sitä pätkitään pienempään ja pienempiin osiin, niin joka ikisessä osituksessa nämä alkiot jaetaan kahteen tasan yhtä suureen osaan. Eli meillähän oli tuo, esimerkiksi lomituslaittelun osaltahan meillä oli siellä se ihan tämmöinen oletuskin, että se lukumäärä oli tämmöinen kakkosen potenssi, siellä se meni tasan. Tässäkin jos semmoinen oletetaan, niin se on tämä mahdollista, että tämä menee tasan kahteen yhtä suureen osaan, jolloin rekursioyhtälö on tämän näköinen. Kaksi rekursiivista kutsua alkuosalle ja loppuosalle erikseen, ja molempiin viedään puolet alkioista. Tai noin puolet, niin tässähän se jakotietuhan jää pois. Eli n per 2. Ja sitten kaikki muut, jotka täällä, kaikki rekursiivisten kutsujen ulkopuoliset operaatiot, siellä taas se työläin oli se osituksen muodostaminen, joka oli se lineaarinen operaatio. Jakotietojen valinta ja muut jutut on vakioaikaisia, joten niitä ei tarvitse tänne erikseen laittaa. Laitetaan se suurin osa tänne vaan. Ja jos tämä nyt jaetaan, okei, tässä nyt on jaettu ykköseen asti. Tuossa äsken sanoin, että ei saa jakaa ykköseen asti, mutta tämä nyt on tämmöinen, lopetetaan se johonkin rajatapaukseen. Siellä taas ei tee, siellä, jos siinä on ihan muutama alkio, 2 tai 3 alkiota, niin nehän saadaan vakioaikaisella operaatiolla järjestykseensä. Et siinä ei ole mitään ongelmaa. No tämä pitäisi olla nyt tutun näköinen yhtälö, eli tämähän on nyt täsmälleen saman näköinen kuin lomituslajittelussa. Tietysti nämä vakioiden arvot, C ja B, ja nehän on eri vakioita, mutta kun ne on vakioita, niin me ei tässä vaativuustarkastelusta niistä välitetä. Täsmälleen sama rekursioyhtälö kuin lomituslajittelulle, joka me jo ratkaistiin siinä yhdessä erikoistapauksessa viime luennolla. Ja se sama tulos pätee, vaikka tämä ei olisi tasan joku kakkosen potenssi se lukumäärä, eikä ne menisi tasan kahteen yhtä suureen osaan, mutta noin suunnilleen yhtä suureen osaan. Sillä yhden tai kahden alkion tarkkuudella ne menee aina suunnilleen yhtä suureen osaan, niin silloin taas tällä yleisellä tasolla voidaan katsoa, että tämä rekursioyhtälö pätee ja se ratkaisu voidaan osoittaa, että se on se n log n. Eli tämä oli hyvä tulos tietenkin. Mutta toisin kuin lomituslajittelussa, tässä voi käydä myös huonommin. Lomituslajittelussa, kun se kerran se alkio, joka oli ajatellut aina kahtia keskeltä, niin siinä ei oikein muuta mahdollisuutta ole kuin, että se menee aina tasan, lähes tasan. Tässä tapauksessa näin ei välttämättä käy, koska me emme tiedä, kuinka monta alkiota menee jakotietujen kummallekin puolelle. Ja kaikkein pahin, eli se ääritapaus on tässä taas se, että jakotietu on valittu sillä tavalla, että sinne toiselle puolelle joko pienempiin tai suurempiin alkioihin menee 0 alkiota, ja kaikki n-1 muuta alkiota menee sinne toiselle puolelle. Eli näinhän käy, jos sieltä sattumalta jakotietuksi on valittu se kaikista pienin alkio tai kaikista suurin alkio. Tässä oli tämmöinen niin kuin epäonnistunut tämä ositus. Ja miten tässä näin käy, tai miten tässä tapauksessa käy, rekursioystävällistä tulee tämän näköinen. Eli siellä on tietysti ne kaksi rekursiivista kutsua, mutta koska se ensimmäinen rekursiivinen kutsu kohdistuu osajoukkoon, jossa on 0 alkiota, niin eihän sieltä tule mitään muuta kuin vakioaikaisia, korkeintaan jokin vakioaikainen laskutoimitus. Mutta se toinen rekursiivinen kutsu, kumpi se sitten niistä onkaan alku- vai loppuosa, niin sinne menee nämä n-1 alkiota ja sieltä tulee tämä tn-1 tässä. Eli tosiaan kaksi rekursiivista kutsua, mutta se toinen voidaan unohtaa tästä, koska siitä ei tule mitään operaatioita, muuta kuin muutama operaatio lisää. Muutenhan tämä pysyy ennallaan, tietysti osituksen tekeminen tuolla cn. No tämähän me just jo ratkaistiin tällä. Ei ole kovin montakaan minuuttia aikaa sitten, kun me tämä ratkaistiin. Ja tulokseksi saatiin O n toiseen. Eli nyt tulos on se, että pikalajittelun aikavaativuus voi pahimmassa tapauksessa olla OAN2, eli itse asiassa se on niin kuin samanlainen kuin nämä raavoiman menetelmät, eli ne kuplalajittelut ja sen sukulaiset viime viikolta. Mutta miksi pikalajittelu sitten esitettiin ja miksi sitä käytetään? Sanoin jo aikaisemminkin, että pikalajittelu on yksi tehokkaimmista menetelmistä. Se on sen takia, että nyt voidaan osoittaa, että keskimäärin tämä kuitenkin pikalajittelun aikavaativuus on kertaluokkaa n log n. Eli ajatellaan, että otetaan, meillä on iso joukko näitä lajiteltavia alkioita ja me emme tiedä mitä alkioita siellä on, niin se näin huono ositusta ei tapahtuu vaan äärimmäisen harvoin, tai se voi jossain yhdessä osituksessa voi näin käydäkin ehkä, mutta sitten kun tässä oletetaan tässä laskussa, että se tapahtuu joka ikisen osituksen kohdalla yhtä huonosti, eli aina kun ne pätkitään pienempiin koko ajan, niin on todennäköisyys sille, että näin käy, on niin pieni, että keskimäärin siellä kuitenkin useimmissa tapauksissa niistä joukoista tulee suunnilleen samankokoisia ja ainakin sen verran samankokoisia, että sitten voidaan osoittaa, että tämä aikavaativuus on kertaluokkamielessä kuitenkin n log n. Eli tästä syystä tämä on hyvinkin käytetty menetelmä. Tehokkaimpia menetelmiä, mitä tämmöisiä nyt on, tämmöisiä yleisluontoinen lajittelumenetelmä, siis jolla voidaan lajitella ihan mitä tahansa alkioita, joille vaan keskinäinen järjestys on määritelty jollain yksikäsitteisellä tavalla. No, tämä oli esimerkki tämmöisestä vertailumenetelmistä. Katsotaan sanoin yleisemmin lajittelumenetelmien vaativuutta. Yritetään saada tähän joku tämmöinen hieno yleisempi tulos, mikä voisi olla paras mahdollinen aikavaativuus tämmöiselle lajittelumenetelmälle. Päästäisikö me tästäkin vielä alemmas? Siinä äsken tällä luonnolla esitetty se, missä me päästiin ON, niin sehän ei ollut lajittelumenetelmä. Sehän oli vaan tämmöinen, haettiin koonneksi pienintä alkiota. Mutta jos lajittelusta on kyse, niin päästäisikö tuosta alaspäin? Katsotaan nämä kaikki tähän mennessä esitetty on tämmöisiä niin sanottuja vertailumenetelmiä, joka tarkoittaa sitä, että siellä ytimessä on tämmöinen vertailuoperaatio. Kaikki perustuu tämmöisen kahden alkion tai kahden avainarvon vertailuun. Eli siellä on aina jossain kohta on näitä vertailuja, verrataan kahta alkiota, tässä nyt esimerkiksi jos on taulukkoalkioita, niin paikoissa i ja j olevia alkioita, onko se tuo ehto voimassa, jos on joko true tai false, kyllä tai ei, sen mukaan sitten tehdään jotain. Jos on vastaus on kyllä, true, tehdään jotain, ja jos se on ei, niin mennään jonnekin toiseen suuntaan. Näinhän näissä kaikissa on jossain kohtaa. Ja tämähän tarkoittaa tämmöisen tyyppisissä algoritmeissa ja menetelmissä, että tämä voitaisiin esittää tämmöisenä binäärisenä päätöspuuna tämä koko prosessi. Eli huomioon se lajitteluargoritmissa ei mitään puuta tarvita, vaan siis tämä nyt on meidän, me voidaan ajatella tätä, että nämä päätökset, jotka täällä algoritmissa tehdään, niin voidaan nyt esittää tässä tämmöisenä puuna. Eli laitetaan sinne, niin muodostetaan tämmöinen normaali binääripuu, eli tämmöinen kaksi puu, jolla on kaksi joka solmulla kaksi alipuuta. Juurta kuvaisi se ensimmäinen päätös. Eli se ensimmäinen, missä on ihan ensimmäinen algoritmin vertailu, niin se on siellä juurisolmussa. Ja jos se vastaus on kyllä siihen vertailuun, niin mennään vasempaan alipuuhun. Ja jos se vastaus on ei, niin mennään oikeaan alipuuhun. Sen jälkeen siellä seuraavassa solmussa on se seuraava ehto, joka siinä lajittelumenetelmässä on tehty. Ja samaten siellä sitten mennään joko vasempaan tai oikeaan. Eli muodostetaan näistä algoritmin aikana tapahtuneista päätöksistä tämmöinen päätöspuu tänne jonnekin. Se siis tosiaan lajittelualgoritmi itsessään ei tarvitse niin sanotusti tietää, että tämmöinen päätöspuu on edes missään olemassa. Eli jokainen haarautuminen vastaa yhtä tuollaista vertailua, ja nyt kun sitten lehtisolmut, missä ei enää niitä vertailuja ole, niin sehän tarkoittaa, että siellä ne kaikki vertailut on tehty, ja silloinhan meillä on yksi mahdollinen järjestys siellä saatuna. Se, että onko se haluttu järjestys, niin se riippuu siitä, että mitä polkua pitkin me on menty. Että siellähän pitää tietysti kaikki mahdolliset nuo järjestyksethän pitää olla siellä, sitten, siellä puussa mukana. Ja yksi niistä on se, mitä me haluttiin. Tai voi niitä olla useampiakin, jos siellä on niitä samanarvoisia alkioita, eikä välitetä siitä stabiilisuudesta. No tällä, nyt kun kuvittelette tähän sen päätöspuun, niin huomaatte, että suurin mahdollinen määrä näitä vertailuoperaatioita on se pisin mahdollinen polku siellä päätöspuussa, eli päätöspuun korkeus, eikö vaan? Matka juuresta tuonne kaikkein alimpana olevaan sinne lehtisolmuun, niiden haarojen pituudet eli, tai haarojen lukumäärä siinä. Ja nyt me tiedetään jo puun korkeuksista aika paljon, niin voidaan tästä sitten ruveta laskemaan, että mikä, kuinka paljon niitä vertailuja tarvittaisiin sitten suhteessa niihin alkioiden lukumääriin. No jos meillä on järjestettäviä alkioita n kappaletta, no nythän tiedämme, että kaikki mahdolliset järjestykset, mitkä näillä voisi olla, on tietenkin tuo n kertoma. Eli ensimmäinen alkio voidaan valita n:llä eri tavalla. Sen jälkeen se toinen alkio voidaan valita n-1 eri tavalla ja niin edelleen. n kertaa n-1 kertaa n-2 ja niin edelleen. N kertoma, joka on aika iso luku. Ja tämähän tarkoittaa, että tässä päätöspuussa on siis näitä lehtisolmuja nyt n kertomakappaletta. Eli jokaiselle mahdolliselle järjestykselle on siellä se oma lehtipuunsa, joka, ja me nyt halutaan sitten tosiaan tässä algoritmissa, lajittelualgoritmissa etsiä sieltä se polku, joka veisi juuri siihen järjestykseen, joka on se haluttu suuruusjärjestys. Arvioidaan päätöspuun korkeutta, niin tästä me saadaan sitten jonkinlainen suhde tälle H:lle ja N:lle. Eli seuraavalla kalvolla tämä lasku, yrittäkää pysyä kärryillä. Me muistamme tämmöisessä tasapainoisessa puussa. Tasolla H on 2 potenssi H-solmua, eli nollataso on se juurisolmun taso, siellä on vain 1 solmu. Ykköstasolla siinä alapuolella on 2 solmua, sitten kakkostasolla 4 solmua ja niin edelleen 8, 16, 32. Näinhän me on tuolla todettu jo aikaisemmin. Tietysti niitä, jos te puu ei ole täysin tasapainoinen, niin, eli siellä on niitä aukkoja niin sanotusti siellä ylhäällä, niin sittenhän niitä on vielä vähemmän tietysti niitä lehtisolmuja, mutta oletetaan nyt, että niitä ei tai siellä tasolla H on vähemmänkin solmuja, okei. Mutta oletetaan nyt, että maksimissaan niitä on tietysti tuo 2H-kappaletta siellä. Eli tästähän seuraa nyt, että näitä lehtisolmuja siis voi olla sitten korkeintaan 2 potenssi H-kappaletta. Eli nyt määritellään, että H on siis se puun, tuossa se nyt oli yleinen mikä tahansa taso, mutta tässä jos H on se puun korkeus eli se alin taso, niin siellä voi olla sitten tosiaan korkeintaan 2 potenssiin H-kappaletta niitä lehtisolmuja. Ja nyt me just todettiin, että niitä lehtisolmuja täytyy olla sitten siellä se n-kertoma verran, jos tämä oikeasti on päätöspuu, joka kuvaa näitä kaikkia mahdollisia järjestyksiä. Eli saadaan tämmöinen arvio, missä siellä sitten 2H-solmua on ja kaikki n-kertoma lehtisolmua siellä täytyy olla, niin vähintäänkin sen verranhan se niitä solmuja siellä pakko olla siellä alimmalla tasolla. Ja tästä nyt sitten yritetään saada H ratkaistua. Eli nyt tietysti taas, jos 2 potenssi H on suurempi kuin n kertoma, niin otetaan se kaksikantainen logaritmi molemmin puolin. Se tarkoittaa, että tuo eksponentti H on suurempi tai yhtä suuri kuin kaksikantainen logaritmi tästä n kertomasta. Siinä meillä nyt on arvio puun korkeudelle n suhteen, mutta tämähän nyt ei vielä hirveästi tässä muodossa kovin paljon kerro. Yritetään saada sitä vähän toiseen muotoon. Ja se onnistuu tässä nyt, kun me käytetään näitä logaritmien hyviä laskusääntöjä. Eli logaritmillahan oli se kantaluku mikä tahansa, on tämä kiva ominaisuus, että se muuttaa kertolaskun yhteenlaskuksi. Eli tässähän on peräkkäisiä kertolaskuja, n kertaa n-1 kertaa n-2 ja niin edelleen. Ja koko tulosta otetaan se logaritmi, niin logaritmin laskusääntöjen mukaan voidaankin ottaa logaritmi joka ikisestä kerrottavasta erikseen, mutta muutetaankin se kertolasku yhteenlaskuksi. Eli logaritmi näistä luvuista n, n-1, n-2 ja niin edelleen ykköseen asti. Ja tosiaan se kertolaskun sijaan laitetaankin summa sinne. Eli päästiin vähän tässä eteenpäin. Eli siinä on logaritmi 1, logaritmi 2, logaritmi 3 ja niin edelleen ja nämä vain summataan. No nyt ne ei ole peräkkäisiä kokonaislukuja, että ei käytetä sitä kaavaa tässä. Mutta me voidaan arvioida tätä nyt alaspäin. Mehän riittää, täällä on jo valmiiksi tämä epäyhtälö alaspäin, eli H on suurempi tai yhtä suuri kuin tämä. Jos me halutaan tänne jokin alaraja, niin me voidaan arvioida tätä vielä enemmän alaspäin, niin laitetaan tänne suurempi tai yhtä suuri kuin merkki. Eli pudotetaan tuosta osa noista termeistä pois. Nämähän on kaikki positiivisia nämä termit, logaritmit ykkösestä kakkosesta eteenpäin, eli jos pudotetaan positiivisia lukuja pois, niin se summahan vaan pienenee. Ja pudotetaan sieltä ensinnäkin kaikki puolet pois, eli kaikki ne, me huomataan, että vähintäänkin puolet näistä on aina suurempia kuin tämä logaritmi n per 2, eli siinä puolessa välissä. Eli ne kaikki loppupäässähän on suurempia kuin logaritmi n per 2, kun se kasvaa siitä eteenpäin. Ja vastaavasti siinä alkuosassa vaan, tai ne voidaan niin kuin tipauttaa alaspäin tähän n per 2, eli logaritmi n muutetaan logaritmi n per 2, logaritmi n miinus 1 muutetaan logaritmi n per 2, kaikki muutetaan niin kuin pienemmiksi, niin, ja entä sitten ne alkupääjosat, joille näin ei voi tehdä, eli logaritmi 1, logaritmi 2, logaritmi 3, niille näin ei voi tehdä, ne vaan tiputetaan sitä yksinkertaisesti pois sitä summasta. Eli sen takia tässä on vain n per 2 kappaletta näitä. Eli toivottavasti pysytte kärryllä. Siis se, mitä tässä on tehty, puolet termeistä, summan termeistä on tiputettu pois. Ja toiselle puolelle on tehty tämä arvio, että on tuo argumentti vaan pienennetty. Logaritmihan pienenee, kun se argumentin arvoa pienennetään. Tämän tempun ansiosta me päästiin iistä eroon. Ja tässähän ei nyt ole muuta kuin n per 2 kappaletta summataan tuota logaritmi 2 n per 2. Ei tässä ole mitään muuta kuin n per 2 kertaa se logaritmi n per 2. Joka selvästikin on n log n, koska tuo kakkonen tai puolikas on vain vakio, josta ei tarvitse välittää. N kertaa logaritmi n:stä. Saatiin tämmöinen erittäin mielenkiintoinen tulos. Huomaatte, siis puun korkeus on aina suurempi tai yhtä suuri kuin tämä tämmöinen n log n. Ja se puun korkeus oli tosiaan se vertailujen lukumäärä siinä, eli se vertailulajittelualgoritmi siellä ytimessä olevat se kaikkein, ne osat, joita tehdään siellä kaikkein eniten. Me saadaan tästä tämmöinen mielenkiintoinen tulos, että vertailumenetelmien vaativuus on aina vähintään kertaluokkaa O n log n. Kuten nämä kaikki edelliset, ne perustuu siis kaikki tähän yhden kahden alkion väliseen vertailuun ja sen jälkeen tehtäviin päätöksiin. Sen parempaa siis ei voi saada. On mahdotonta tehdä vertailumenetelmää, jonka aikavaativuus olisi tätä alempi. Ja tässä mielessä esimerkiksi tuo lomituslajittelu on niin sanotusti optimaalinen. Myös pikalajittelu siinä keskimääräisessä tapauksessa, mutta pikalajittelussa tietysti oli se, että pahimmassa tapauksessa sieltä voi tulla se on toiseen. Eli mitä sitten, tähänkö loppuu vertailumenetelmien käsittely ja tutkiminen? No, tämä ei välttämättä ole vielä se ihan se lopullinen vastaus ja tulos, koska tässä oleellista oli se, että nämä oli näitä vertailumenetelmiä, jotka perustuu siis pelkästään niihin alkioiden välisiin vertailuihin ja niistä tehtäviin päätöksiin. Nyt jos näiden avainten arvojen suhteen on rajoituksia, eli tässä yleisessä tapauksessa avaimen arvot voi olla siis mitä tahansa lukuja, jos ne voi olla kokonaislukuja tai liukulukuja tai merkkejä, merkkijonoja, mutta käytännössä niitä voi olla siis ääretön määrä. Tai ääretön määrä erilaisia avainarvoja. Mitä jos rajoitetaan? Laitetaan sallitaan vain tietyn tyyppiset tai tietty määrä arvoja, avainarvoja. Niitä voi olla vaikka iso joukkokin, mutta se on kuitenkin rajoitettu jollain tavalla se arvojen lukumäärä. Auttaisiko tämä? Tai sitten jos me voitaisiin tehdä jotain muutakin kuin tämmöisiä ihan vaan tämmöisiä niin kuin binäärisiä vertailuja niiden alkioiden suhteen. Eli voidaan jollain muulla tavalla käsitellä niitä alkioita toistensa suhteen kuin vain se, että vertailmalla kumpi on pienempi, kumpi suurempi. Osoittautuu, että on olemassa eri tekniikoita, joilla sitten saadaan tuo vaativuus paremmaksikin, eli pienemmäksi kuin tuo O n log n. Ja katsotaan tästä sitten näitä esimerkkejä. Tässä on muutama tämmöinen kohtuullisen simppeli menetelmä, jossa sitten päästään tosiaan pienempään kertaluokkaan. Otetaan tämmöinen laskentalajittelu ensiksi. Tästä on se yksi demotehtävä sitten, että saatte siellä demonstroida tätä. Laskentalajittelu counting sort. Tässä nyt tämä oletus, joka mahdollistaa sen, että tästä voidaan saada parempi aikavaativuus, on se, että nämä järjestävät tätävät alkiot, jos on kokonaislukuja tai niiden avaimet, siis joiden suhteen tämä vertailu tehdään, niin ne on nyt rajoitettu. Ne on nyt kokonaislukujen väliltä nollasta K:hon. K on tämmöinen fiksattu luku. Se voi olla vaikka kuinka iso tietysti, että vaikka 1000 tai 10 000 tai vaikka miljoonakin, mutta kuitenkin se on rajattu se lukumäärä, niin silloin se aiheuttaa sen, että se tosiaan saadaan sitä aikavaativuutta pienemmäksi. Ja miten tämä menee, mitä ajatus tässä on? Nimensä mukaisesti tässä ruvetaan laskemaan, että lasketaan kullekin alkiolle, kullekin lajiteltavalle alkiolle, kuinka monta alkiota on pienempiä tai yhtä suuria kuin se A. Siis lasketaan yksinkertaisesti, meillä halutaan tietää, meillä on alkio 15. Lasketaan, kuinka moni tässä joukossa on pienempiä kuin 15. Lasketaan se lukumäärä, ja silloinhan me tiedetään, monesko se, mikä sen alkion A-paikka on siinä järjestetyssä joukossa. Jos todetaan, että siellä on vaikka 57 lukua on pienempiä tai yhtä suuria kuin A, niin sitten A täytyy tietysti siinä järjestyksessä olla se 58. luku. Ja tästä on tämmöinen tuossa seuraavalla kalvolla pseudokoodina nämä silmukat. Eli siinä käytetään nyt 3 taulukkoa. Huomatkaa nämä indeksoinnit tässä algoritmin kannalta. Eli siinä ne oletetaan, että ne aluksi ne järjestettävät alkiot on tuolla taulukossa T. Ne on siis jossain mielivaltaisessa järjestyksessä, emme tiedä missä järjestyksessä ne on. Ne on nyt näitä, oletetaan, että ne on yksinkertaisen vuodeksi, ne alkiot suoraan on näitä kokonaislukuja. Jos ne alkiot on jotain muita, mutta sitten se avainarvo on se kokonaisluku tältä väliltä. Ja ne nyt on indekseissä ykkösestä n, eli ei ala nollasta tuossa seuraavan sivun algoritmissa. Ja sitten meillä on toinen alkio, johon on tarkoitus poimia, niin tässä lähtötilanteessa siellä tietysti ei ole mitään järkevää tai se on tyhjää, mutta sinne tarkoitus, että sinne poimitaan sitten nämä alkiot siinä järjestyksessä, suuruusjärjestyksessä pienemmästä suurempaan, jälleen indekseissä ykkösestä n. Ja siinä työtilana, eli nämä laskutilannat, käytetään sitten tuommoista taulukkoa, jos taulukkoa U, joka nyt on indeksoitu, huomasi, se on indeksoitu näiden avainarvojen väliavulla tai mukaisesti. Eli siellä pitää olla yksi paikka joka ikiselle avainarvolle, jota on mahdollista. Tietysti jos sanoin äsken, että K voisi olla vaikka miljoona, niin sehän tarkoittaa tietysti, että tämä pitäisi olla miljoonan kokoinen tämä alkio, että se voi olla vähän turhan iso noin käytännössä, mutta jokaiselle avainarvolle pitää olla oma paikkansa. Ja tänne nyt me lasketaan sitten niitä lukumääriä, että kuinka moni alkio on sitten pienempi kuin se käsiteltävä alkio. Ja tässä tämä koko koodi, ja yritetään saada siitä jotain nopsaa, jotain tolkkua. Se on 4 vaihetta, ja täällä on nyt pelkästään tämmöisiä silmukoita, joissa vaan käsitellään näitä taulukoita. Eka silmukka, tässä ei ole mitään ihmeellistä. Me vaan nollataan tuo työtilataulukko, eli laitetaan sinne pelkkiä nollia nyt alkuun. No sitten me ruvetaan laskemaan näitä alkioiden lukumääriä, eli tässä on semmoinen silmukka, eli nyt joka ikiselle alkiolle, ne olisi indeksoitu ykkösestä n, on tuolla taulukossa t, niin jokaisen alkion kohdalla lasketaan lukumäärä tänne. Eli katsotaan T1:ssä oleva alkio, mikä se onkin, jos on vaikka 15, niin paikkaa 15 lisätään 1, koska niitä 15 kokoisia alkioita oli 1 lisää. Sitten T2:ssä on vaikka 30, niin paikkaan 30 lisätään 1. Sitten paikassa 3 tulee toinen 15, niin sitten taas huomataan, että siellä on 1 15 lisää, niin taas siihen paikkaan 15 laitetaan lisää. Eli tässä siis käytetään taulukon U-indekseinä niitä alkioita, tai siis niitä avainarvoja. Eli T:ssä on siis ne alkion avainarvot, joita käytetään nyt indekseinä tuolla. Jokainen alkio, kun on käyty, niin nyt U:han sisältää alkioiden lukumäärän kussakin indeksissä. U0:ssa on kaikki 0 alkioiden lukumäärät, U1:ssä on kaikki 1 alkioiden lukumäärät ja niin edelleen. No sitten me tähän seuraavassa silmukassa tehdään tämmöinen niin sanottu kumulatiiviset summat, eli ruvetaan laskemaan niitä peräkkäisiä. Eli käydään tuosta lävitse, eli U1:een laitetaan U1:n ja U0:n summa, U2:een laitetaan sitten U2:n ja U1:n summa, U3, U3 ja U2 summa ja niin edelleen. Eli siihen tulee niin kuin sellaiset kumulatiiviset summat, se kasvaa nyt se lukumäärä, koska silloinhan se kertoo nyt sitten suoraan se U-arvo tämän silmukan jälkeen, että kuinka moni alkio on pienempiä tai yhtä suuria kuin se alkio siinä, indeksin I-osoittama alkio. Eikö vaan? Demotehtävänä voitte tätä pyöräyttää ja katsoa, että siinä todella käy näin. No niin, nyt meillä on tiedossa tämä työtilataulukossa V, niin, U, niin nämä lukumäärät, ja sitten ruvetaan poimimaan niin sieltä sinne T-taulukkoon, S-taulukkoon niin oikeassa järjestyksessä. Ja täällä on aika hankalan näköistä, että tässä on vältetty noiden kaikkien apumuuttujien käyttöä ja laitettu suoraan näitä indeksejä tänne. Katsotaan, mitä täällä on. Eli tässä jokaisen alkion kohdalla etsitään se oma paikka sieltä S-taulukosta, eli otetaan se taulukko, taulukossa, alkuperäisessä taulukossa oleva alkio sieltä, TJ oleva alkio nyt ensin. Mihin se sijoitetaan? Ensiksi katsotaan U-taulukosta, monesko se pitäisi olla. Eli TJ-alkion osoittamasta paikasta U-taulukosta katsotaan, että kuinka mones alkio se pitäisi olla siellä. Se U-alkiohan tuon U-taulukon alkiohan kertoo just tuon edellisen mukaisesti, kertoo kuinka moni niistä on pienempiä tai yhtä suuria kuin se I. Ja se on se oikea paikka siinä S-taulukossa, eli sijoitetaan se sinne S. Eli täällä on tosiaan kolme taulukkoalkiota täällä peräkkäin, eli se alkuperäinen taulukkoalkio, jonka osoittamasta indeksistä etsitään se lukumäärä, ja se lukumäärä kertoo sen paikan tässä uloimmassa taulukossa. Ja nyt kun se on yksi alkio tälle siirretty pois, eli saatu sille se oikea paikka löytynyt, niin sitten täytyy tätä työtilataulukon arvoa täytyy vähentää, eli nyt sitten se lukumäärää täytyy täällä mennä vähentämään yhdellä, koska sieltä on nyt yksi alkio siirretty sinne. Se nyt ei ole enää lukumäärissä mukana, se täytyy ottaa tässä huomioon. Ja semmoinen huomio vielä, että tämä silmukka täytyy mennä tälleen takaperin n:stä alkaen, jotta ne pysyy niin kuin stabiilisti samanarvoiset alkiot menee niin kuin pysyvät stabiilisti samassa toistensa suhteen samassa järjestyksessä. Eli siinä se noin yksinkertaisuudessaan tämä idea, miten laskentalajittelu menee, ja nyt tämän aikavaativuutta me voidaan tästä arvioida aika suoraan, eikö vaan? Täällä on pelkkiä silmukoita, katsotaan vaan kuinka monta kertaa nämä silmukat pyörii. Nämähän ei ole mikään tässä sisäkkäisiä, nämä kaikki neljä kohtaa, nämä on ihan peräkkäin, joten ne vaan lasketaan yhteen, ei tule siis sisäkkäisiä silmukoita. K plus 1 kierrosta, N kierrosta, K kierrosta, N kierrosta. Eli siinä on ne kertaluokat näille silmukoille, ja ne lasketaan tuossa yhteen, niin yhteensä tästä tulee sitten K plus N, kertaluokkaa K plus N oleva lauseke. No, se riippuu nyt sitten siitä, miten toi K oli, että oliko se, voiko se K olla nyt sitten periaatteessa mikä tahansa, tai jos Klle on vaikka N-kappaletta erilaisia mahdollisuuksia, niin sitten tästä tietysti tulee sitten vaativuudeksikin On. Eli tämä oli se, tosiaan nyt päästiin alle se n log n tällä oletuksella, että meillä tosiaan oli tämä k oli rajoitettu tässä. Ja lisäksi, niin kuin tuossa itse asiassa mainitsin, voitte sitäkin miettiä tarkemmin kotona. Tämä on stabiili, kun se toi tehdään juuri noiden silmukoiden mukaan, eli ne samansuuruiset luvut, niin ne ei vaihda siinä S-taulukossa niin kuin keskinäistä järjestystään ollenkaan. Okei. Se siitä sitten seuraavaksi täällä on tulossa tällainen kuin lokerolajittelu. Englannin kielellä vähän eri nimiä käytetään. Tai nippulajittelu on myös yksi suomenkielinen nimi, jota tälle jossain esiintyy. Tämän idea tässä kerrottuna. Eli nyt nämä lajiteltavat alkiot, ne lajitellaan tai sijoitellaan tämmöisiin jonkinlaisiin lokeroihin tai nippuihin sillä tavalla, että samaan lokeroon menee kaikki ne alkiot, joilla on saman suuruinen avain. Okei, tämä on ihan selkeä, eli voitte ajatella vaikka nyt, en tiedä miten postitoimistossa nykyisin hommat lajitellaan, mutta voisin kuvitella, että sielläkin on sitten on näitä eri osoitteille ja eri postinumeroille on niitä jonkinlaisia lokeroita, johon sitten ne kirjeet ja muut lajitellaan sen numeron mukaisesti. Eli tähän samaan tapaan ne samankokoiset alkiot, tai ne alkiot, joilla on se samansuuruinen avain, niin lajitellaan ensiksi näihin lokeroihin, eli nippuihin. Ja nyt ne poimitaan sitten tässä toisessa vaiheessa niistä lokeroista, eli se lokero, johon laitettiin kaikkein pienimmät avaimet, okei, nehän täytyy olla siinä järjestetyssä joukossa tietysti ensimmäisenä, niin poimitaan ne sieltä ensiksi. Ja sitten se lokero, johon meni kaikkein toiseksi pienimmät avaimet, niin sitten poimitaan ne sieltä taas järjestyksessä. Ja siirretään sinne järjestettyjen alkioiden joukkoon. Eli aika yksinkertainen ideahan tässä on. ensin katsotaan, mitä meillä on, lajitellaan ne eri lokeroihin tai sijoitellaan ja sitten ruvetaan poimimaan niitä sieltä järjestyksessä. Ja nyt riippuu sitten siitä, että minkälaisia, miten millä tavalla tämä on toteutettu nämä lokerot ja itse asiassa kuinka paljon niitä samansuuruisia avaimia voisi olla. Katsotaan ihan tämä kaikkein simppelein ääritapaus. Oletetaan, että nämä avaimet on nyt niitä kokonaislukuja taas. Eli ne postinumerot on nyt vain yksinkertaisesti kokonaislukuja väliltä 0 n-1. Ja jokainen avain esiintyy täsmälleen kerran. Tämä nyt on se kaikkein niin kuin ideaalisin tapaus. Meillä on jokaisessa osoitteessa, tai jokaiseen osoitteeseen menee täsmälleen yksi kirje. Eikö vaan? Eli silloinhan tämä lokeroiden esittäminen on hyvin helppo. Me voidaan määritellä suoraan tämmöinen taulukko. Määritellään taulukko, missä on jokaiselle avaimelle oma paikkansa. Ja sitten kun sieltä se avaimen alkio tulee, jolla se kyseinen avain on, niin heitetään se siihen omaan lokeroonsa, eli sen indeksin osoittamaan lokeroonsa. Ja sittenhän ne on siellä järjestyksessä. Eli nolla indeksissä on se nolla, se jonka avainarvo on 0, ja ykkösindeksissä se jonka avainarvo on 1, eikö vaan? Eli tämä oli erittäin yksinkertainen ja simppeli. Luodaan jokin tyhjä taulukko. Tuo merkintä siis tarkoittaa, että se on indeksoitu 0 n-1. Ja sitten vaan ruvetaan heittelemään siitä, mitä sinne. Eli katsotaan, TI on se lajiteltavan alkion avain. Katsotaan, mikä se avain on. Se on joku luku näistä väliltä 0 n-1. Niin se kertoo suoraan sen paikan tässä lajitellussa, lajiteltujen alkioiden taulukossa. Selvästi kertaluokkaa ON jälleen, eikö vaan? Yksi silmukka, n-mittainen silmukka, joka pyörii n-kertaa, jonka sisällä tehdään vakioaikaisia operaatioita. Valitettavasti tämähän ei tietenkään ole yleisemmässä tapauksessa, tämä oli liian ideaali, eli yleisemmässä tapauksessa tietenkin niitä kirjeitä tulee samaan osoitteeseen useampia ja vastaavasti kaikki, läheskään kaikki ei saa kirjeitä. Eli yleisessä tapauksessa tämä sama avain voi tietysti esiintyä useasti. Tarkoittaa, että samaan lokeroon menee useampia alkioita. Ja sitten toisaalta taas kaikki mahdolliset avaimet ei välttämättä esiinny lainkaan, eli niitä lokeroita jää siis tyhjäksi. No se, että on tyhjiä lokeroita, se ei tietysti ole taulukon toteutuksen kannalta välttämättä, tai siis se ei estä taulukkototeutusta, se tietysti tuhlaa tilaa, mutta tuo ensimmäinen tietysti on taulukkototeutuksen kannalta aika ikävä juttu, eli sitä nyt ei voida toteuttaa ainakaan tämmöisenä tavallisena taulukkona, kun yhteen taulukkoindeksiin voi laittaa vain yhden alkion. Mutta tässä on semmoinen mahdollisuus, että käytetään vaikka noita lineaarisia linkitettyjä listoja esimerkiksi. Eli jokainen lokero voisi olla sitten oma tämmöinen lineaarinen listansa, ja tämmöiseen listahan voidaan sitten laittaa niin monta alkiota kuin halutaan, tai niin monta alkiota kuin muistitila sallii. Eli tällä tavalla rakennettuna, niin ajatellaan, että nyt ne alkiot on taas tässä lähtötilanteessa taulukossa T jossain järjestyksessä, ja niin sieltä ne halutaan suuruusjärjestykseen, eli taas tuo merkintä tarkoittaa, että meillä on taulukko, joka on indeksoitu 0 n-1. Ja nyt sitten tässä rajoitetaan kanssa näitä avainkenttien arvoja. Ne ei nyt välttämättä tarvitse olla noita indeksiarvoja, niin kuin tuossa äskeisessä idealisoidussa esimerkissä, mutta jollain tavalla rajoitetaan ne. Eli sovitaan, että avainkenttien arvot ovat kokonaislukuja väliltä L lukuun H, eli olkoon nyt vaikka low ja high, eli siis toi on L toi tuossa, toi merkintä, eikä ykkönen. L:stä H:hon, low, high, tältä väliltä on ne kaikki mahdolliset avainkenttien arvot kokonaislukuja. Ja silloin kaikkien mahdollisten avainten lukumäärähän voidaan tuosta tietysti laskea sitten. Eli kuinka monta kokonaislukua tällä välillä on. Niitä on tietysti H-L plus yksi kappaletta, eli se on tuo M. Merkataan sitä M:llä. Mahdollisia avaimia on näin paljon. Jokaisen avaimen kohdalla ei ole alkiota, ja jonkun avaimen kohdalla voi olla useita alkiota täällä. No tässä seuraavalla kallolla taas lyhyesti tämmöisenä pseudokoodina tämä esitys, eli tässä nyt on vaan mainitaan ne listat. Me oletetaan, että meillä on tämän sopivan tyyppiset listat toteutettuna ja niille listoille on toteutettu ne operaatiot, lisäys- ja poisto-operaatiot ja ne toimii jollain tavalla fiksusti. Okei, eli ensin me tarvitaan tämä lajittelu taas. Taas mennään niin kuin se postitoimistossa pitää ne kirjeet lajitella. Eli nyt lajitellaan jokainen alkio omaan lokeronsa. Ja nyt huomioon, se lokero on sitten lineaarinen lista. Eli nyt sinne voidaan heittää useampikin alkio vuoron perään. Eli n-mittainen silmukka tietysti, jos n-alkiota on lajiteltavana. Jokainen heitetään sinne omaan lokeroonsa. Laitetaan sinne lineaariseen listaan. Johonkin paikkaan. Katsotaan kohta, mihin paikkaan se kannattaisi sinne lisätä. No sitten ruvetaan muodostamaan sitä järjestettyjen alkioiden joukkoa. Eli se on tää nimeltään listassa nyt. Lista nimeltään lista, niin se on nyt sitten se järjestettyjen alkioiden lista. Luodaan tyhjä lista ja sitten ruvetaan poimimaan niitä sieltä. Ja ne poimitaan nyt tietysti näiden lokeroista suuruusjärjestyksessä. Eli ensin poimitaan lokerosta L, missä on se kaikkein pienin avainkentän arvo. Poimitaan ne sieltä, siellä olevat listat tämän tyhjän listan loppuun. Seuraavaksi otetaan se lokero L plus 1, eli se on se toiseksi pienin avainkentän arvo, niin sen alkiot, jos siellä jotain on, ja lisätään se tämän toisen listan loppuun. Ja tästä nyt mukavasti oli siellä kuinka monta alkiota tahansa, niin ne kaikki vaan laitetaan, jos se sattuu olemaan se lokero tyhjä, eli se lista on tyhjä, niin sittenhän tässä ei lisätä mitään. Ja tällä tavalla ne tulee sieltä poimittua avainkentän suhteen suuruusjärjestyksessä. Ja nyt sitten tietysti kannattaa tämä lista toteuttaa jollain fiksulla tavalla. Eli erityisesti nuo operaatiot kannattaa toteuttaa myös mahdollista vakioajassa. No sehän on mahdollista, me muistamme sieltä, miten lineaariset listat käsiteltiin. Niin jos ei niitä haluta pitää missään erityisessä suuruusjärjestyksessä, niin me voidaan lisätä periaatteessa mihin kohtaan tahansa. Tässä tapauksessa se lisäys kannattaa tehdä, että lisätään se listan loppuun aina. Eli tuossa kohdassa sanotaan, että jos lisääminen lokeroihin tehdään stabiilisti, on koko algoritmikin stabiili. Siis stabiili tarkoitti sitä, että ne samansuuruiset, saman avaimen arvot, niin ne ei vaihda niin kuin keskinäistä järjestystä. Niin sen vuoksi tämä lisäystä kannattaa tehdä sillä tavalla, että aina kun tulee uusi avain samaan lokeroon, niin se menee sen niiden vanhojen perään. Eikö vaan? Niin silloin ei vaihda keskinäistä järjestystä. Eli tämä lista kannattaa toteuttaa sillä tavalla, että siinä on aina suora osoitin sinne listan viimeiseen alkioon tai listan loppuun, jotta sitä suoraa osoitinta pitkin päästään vakioaikaisella operaatiolla sinne listan loppuun ilman sen listan läpikäyntiä ja saadaan lisättyä se alkio sinne. Ja vastaavasti sitten se poistaminen, eli miten ne lisätään tänne järjestettyjen listan, miten sieltä poimitaankin sieltä lokerosta, niin varmaan siinä kaikkein helpointa ottaa ne kaikki kerrallaan, eli siirretään vaan se ensimmäisen osoitin siihen ensimmäiseen alkioon, niin siirretään se tämän järjestetyn lista osoitin aina osoittamaan siihen. Ikään kuin siirretään sen koko lokeron sisältö yhtenä könttänä sinne järjestetyn listan loppuun, jossa taas pidetään suora osoitin sinne järjestetyn listan loppuun, jotta päästään sinne käsiksi. Eli on helppo toteuttaa vakioaikaisina operaationa nämä lisäys- ja poisto-operaatiot. Ja silloinhan tämä tarkoittaa sitä, että tämä aikavaativuus tässä on n-mittainen silmukka ja täällä m-mittainen silmukka. Mutta ne eivät ole sisäkkäisiä, vaan peräkkäisiä, joten se kokonaisvaativuus on vain näiden summa. Riippuu siitä tosiaan alkioiden lukumäärästä ja myös näistä avainarvojen lukumäärästä, että tämä kertaluokka suoraan. Eli taas päästiin parempaan kuin n log n. Ja nimenomaan stabiililla tavalla. No sitten vielä yksi menetelmä. Ja tämä on nyt sitten itse asiassa vähän niin kuin tämän lokerolajittelun jatkoksi. Eli tässä on sama idea. Tässä seuraavassa vaan toteutetaan tätä käytetään tätä lokerolajittelua nyt toistuvasti useamman kerran, jotta saadaan ne alkiot lopuksi suuruusjärjestykseen ja katsotaan se läpi. Nimityksenä kantalukulajittelu. Tälläkin voi olla jotain eri nimiä. Voitte ehkä törmätä jossain muussa tapauksessa, mutta tuolla nimellä se nyt kaikkein useimmin esiintyy, radix sort. Tässä ideana on, että nyt me lajitellaan tässäkin kokonaislukuja tai alkiota, joiden avainarvot ovat kokonaislukuja. Ja nyt tarkastellaan niitä kokonaislukuja niin kuin sen numeron merkitsevyyden perusteella. Eli tarkoitan tällä merkitsevyydellä sitä, että meillä on vaikka kymmenjärjestelmän luvut, niin siellä on ykköset, kymmenet, sadat ja tuhannet, kun se on esitetty tälle kymmenjärjestelmän merkein. niin se kaikkein merkitsevin on se, joka niin kuin vaikuttaa kaikkein eniten. Eli käsitellään niitä tässä järjestyksessä, niin kuin ykköset, kymmenet, sadat ja tuhannet, järjestetään niitä näiden lukujen mukaan. Ja nyt se kunkin yksittäisen numeron kohdalla lajittelu tehdään sitten jollain tavalla, eli tämä on nyt esimerkki, eli tätä ideaa voisi toteuttaa jollain muullakin tavalla, mutta tässä kaikkein helpoita ja se onnistuu nyt, kun me käytetään lokerolajittelua ikään kuin tuossa pohjana, eli jokainen numeron kohdalla lajitellaan sen niihin lokeroihin ja sitten poimitaan se niistä lokeroista sitten järjestyksessä. Ja tätä vaan toistetaan sitten jokaisen numeron kohdalla uudestaan ja uudestaan. Ja tämäkin selviää sitten tuossa esimerkissä parhaiten, eli katsotaan tämä yksi simppeli esimerkki tuossa ja sitten tuo yleinen algoritmi vielä muotoillaan tuohon lopuksi. Eli nyt tässä sitten ne rajoitukset, eli ne oletukset, mitkä täytyy tehdä, jotta tästä saadaan aikavaativuudeltaan parempi. Me oletetaan, että avainten määrä on nyt taas rajoitettu. Ne on kokonaislukuja joltain väliltä, nollasta alkaen jonnekin. Ja nyt tämä päätös, maksimi, avaimen arvo täällä on muotoa dk, d-potenssiin k-1, missä d on nyt sitten sen käytetyn lukujärjestelmän kantaluku, ja tuo k on jollain tavalla fiksattu. Tietysti tietokoneessa ne on ne binääriluvut on tietysti yksi mahdollisuus, jossa d olisi kakkonen, mutta tässä nyt ihan esimerkkinä meillä on mukavampi katsella varmaan näitä kymmenjärjestelmälukuja, kun ne on meille tuttuja, niin siitä tulee tämä idea kaikkein selvimmin esille, mutta periaatteessa missä tahansa kantalukujärjestelmässä nämä avaimet onkin esitetty, niin se onnistuu tällä tavalla. Fiksataan vaan se D tuohon ja K. K on jokin kokonaisluku, eli tässä täytyy tosiaan, tämä lukumäärää pitää rajoittaa. Tämä ei saa siis olla mennä äärettömiin, ei saa olla mielivaltaisen suuria kokonaislukuja, joita tässä lajitellaan. Eli esimerkkinä tämä, vaikka tämmöinen homma, missä nyt meillä on avaimina 10 järjestelmälukuja väliltä 0-999, eli sehän tarkoittaa silloin sitä, että se D on se 10 ja tuo eksponentti K on tässä nyt 3. 10 potenssiin 3 miinus 1, se on juuri tuo 999. Saadaan pieni esimerkki tämmöisellä luvulla. Ja tuossa nyt on sinne järjestettävä ne luvut, taikka niiden alkioiden avainarvot. Eli alkiot, aina muistetaan, että me ei tässä välttämättä lajitella just kokonaislukuja, vaan me lajitellaan alkioita, joiden avaimenkentän arvot on nämä. Mutta tosiaan unohdetaan usein ne alkiot sieltä alta pois. Tässä joukko kymmenisen kappaletta noita kolminumeroisia lukuja ja yritetään saada ne suuruusjärjestykseen. Ja ideana tässä käytetään nyt jotain lokerolajittelua sitten. Eli järjestetään lokeroihin ja sitten poimitaan ne sieltä lokeroista juuri sillä tavalla, kun tuossa äsken esitettiin. Mutta nyt se tehdään vaiheittain tämän numeron merkitsevyyden perusteella. Aloitetaan siitä viimeisestä numerosta, eli tästä ykkösten numerosta. Järjestetään ne niihin lokeroihin ja poimitaan ne sieltä sitten ulos. No, se ei ole vielä se lopullinen lista, vaan sitten tehdään uudestaan sama homma, mutta tehdään se tuon keskimmäisen numeron mukaan, eli kymmenten mukaan, ja sitten vielä kolmannen kerran ensimmäisen numeron mukaan, eli tuon satojen numeron mukaan. Eli tässä, katsotaan sitä esimerkki, näette miten tämä toimii. Eli tässä nyt vasemmassa reunassa on sitten alekkain nämä 10 lukua, ne on nyt tuossa alkuperäisessä järjestyksessä, eli eivät missään suuruusjärjestyksessä, ja nyt jotta tämä menee näiden numeroiden merkitsevyyden mukaan, niin laitetaan tänne nämä tarvittava määrä näitä etunollia, eli siellä oli luku 9, niin laitetaan sinne 009, ja tuolla oli luku 48, niin laitetaan sinne ne nollat. Että tulee jokaisen ykkösten satojen ja ykkösten kymmenen ja satojen kohdalle, jokaisen kohdalle tulee joku luku. Ja nyt on lokerolajittelun mukaisesti, nyt kuvittelette tänne jonnekin ne lokerot, joihin näitä ruvetaan poimimaan. Ja nyt ensin poimitaan tuon viimeisen numeron mukaan. Eli katsotaan ainoastaan vain näitä viimeisiä numeroita. Tuolta ensimmäinen numero heitetään lokeroon numero 3. Seuraavalle heitetään lokeroon numero 9. Seuraava lokero on numero 8 ja niin edelleen. Ja joihinkin lokeroihin menee useampi. Eli 8 lokeroahan menee 3 alkiota ja 4 lokeroon menee pari alkiota ja joihinkin menee vain yksi, ja jotkut lokerot jää tyhjäksi, eli täällä täytyy olla siis lokerot 0-9. No nyt ruvetaan poimimaan ne sieltä sitten. Ensin poimitaan lokerosta 0. No lokerossa 0 ei ole selvästi mitään. Mutta lokeroon 1 on mennyt yksi alkio, joten poimitaan se tänne. Lokeroon 2 on mennyt yksi alkio, poimitaan se tänne. Lokeroon 3 on mennyt vain yksi alkio, poimitaan se tänne. No lokeroon 4 on mennyt 2 alkiota ja nyt huomioon se on tehty stabiilisti, eli 94 on heitetty sinne ensiksi ja 184 on heitetty sen perään, koska ne on tässä järjestyksessä alun perinkin ja ne poimitaan sieltä samassa järjestyksessä, eli 94 ensiksi ja vasta 184, jolloin tämä järjestys pysyy stabiilina. No sitten vitoslokero on tyhjä, kutoslokero on tyhjä, seiskalokero on tyhjä, kasilokerossa on 3 alkiota mennyt ja ne on laitettu sinne samassa järjestyksessä kuin on tässä alkuperäisessä, joten poimitaan ne sieltä samassa järjestyksessä kuin tuossa alkuperäisessä. Ja sitten 9 lokeroon on mennyt 2 alkiota ja ne taas poimitaan samassa järjestyksessä. Eli tässä on nyt tämä alkioiden välinen järjestys tämän ensimmäisen vaiheen jälkeen. Ne ei ole vielä suuruusjärjestyksessä selvästikään. Tehdään sama homma tämän 10 mukaisesti, eli tämän kakkossarakkeen mukaisesti tässä. Heitetään nämä taas omiin lokeroihinsa. Nyt ne lokerot on niin kuin tyhjät, ne on taas uudestaan käytössä. Tuo lokero on 6, lokero on 1, lokero on 5, lokero on 9 ja niin edelleen. Ja taas ruvetaan poimimaan niistä lokeroista järjestyksessä. Tällä kertaa 0 lokerossa on 1 alkio, 1 lokerossa on 1 alkio, sitten lokero 2. Taas lokerosta 3 muistetaan poimia ne samassa järjestyksessä, kun ne oli laitettu sinne. 4, 5, 6, 7 lokero on tyhjä, sitten 8 ja 9. Ja vielä se kolmas vaihe, eli nyt meillä on nyt se satojen sarake käsittelemättä. Taas heitellään nämä lokeroon 0, lokeroon 8, lokeroon 5 ja niin edelleen. Ja poimitaan ne sieltä 0 lokerosta ensiksi, sitten muista lokeroista suuruusjärjestyksessä ne, mitä siellä on. Ja nyt huomaatte, että näiden vaiheiden jälkeen nämä luvut ovat nyt suuruusjärjestyksessä selvästikin. No tämä oli vain esimerkki, eli miten tämä toimii yleisessä tapauksessa. Katsotaan se tässä vielä, kirjoitetaan tämä algoritmi tässä ja sitten on hommat hoidettu tältä viikolta. Eli yleisesti tämä lajittelu tapahtuu siis koossa vaiheessa, eli se riippuu sitä eksponentista k. Siellä oli se d potenssiin k, minus 1 oli se avainarvojen maksimimäärä, niin se k kertoo suoraan sen, kuinka monta lukua, kuinka monta vaihetta tässä tarvitaan. Jokaisessa vaiheessa siis otetaan se alkiot lokeroihin nimenomaan sen yhden numeron mukaan aloittaa sieltä vähiten merkitsevästä, eli sieltä ykkösten sarakkeesta. He leitetään ne sinne ja sitten poimitaan sieltä lokeroista, aloittaa taas sieltä pienimmästä lokerosta ja tosiaan yritetään pitää ne lokerot sillä tavalla stabiilisti tai heitellään ne sinne samassa järjestyksessä kuin alkuperäisessä järjestyksessä oli ja vastaavasti poimitaan ne sieltä samassa järjestyksessä, niin se pysyy stabiilina se ero tai tuo se lopputulos. Okei, tuossahan se oli sanottu, sijoitus tehdään stabiilisti, eli uusi alkio aina se lokeronsa viimeiseksi alkioksi. Ja nythän lokeroita tarvitaan selvästikin D-kappaletta, eli tässä yleisessä tapauksessa, kun se lukujärjestelmän kantaluku on se D, tuossa esimerkissä se oli 10, me tarvitsemme niitä tietysti D-kappaletta tässä. Eli pseudokoodina tämä sama homma tässä. Eli oletetaan taas, että ne järjestelmät alkiot, no tässä ne on jossain listassa, nimeltään LIS. Ja tämä tehdään siis koossa vaiheessa, tämä uloin for-silmukka, tässä käy nämä vaiheet 1, 2 ja niin edelleen koohon asti, eli tuossa äskeisessä esimerkissä 3 kierrosta tehtiin tätä. Ja mitä siellä tehtiin? Tehtiin nämä lokerolajittelut, eli aluksi tietysti tyhjennetään ne kaikki lokerot, ettei sinne jää jotain ylimääräistä roskaa. Jokainen nollasta D miinus ykköseen, eli D-kappaletta tarvitaan niitä lokeroita. Sen jälkeen jokainen alkio otetaan sieltä listasta vuoron perään. Otetaan se käsittely, eli poistetaan se sieltä listasta. Ja lisätään nyt sen avaimensa mukaan avaimensa iinen numeron mukaan, eli tämän uloinsman silmukan mukaan, katsotaan sieltä, otetaanko se viimeinen numero vai toiseksi viimeinen vai kolmanneksi viimeinen numero. Sen mukaan sen omaan lokeroonsa sijoitetaan se sinne viimeiseen alkionsa. Ja lokerot siis toteutettu jollain fiksulla tavalla, jollain lineaarisilla listoina. Okei, nyt listahan tietysti on tyhjä tämän jälkeen, kun ne kaikki sieltä on siirretty tuonne lokeroihin. Ja nyt sitten vaan käydään ne lokerot lävitse taas siinä avainten kenttien mukaisessa, tai ne lokeroiden numeroiden mukaisessa järjestyksessä. Lisätään kunkin lokeron alkiot sinne loppuun, että se menee stabiilisti. Eli siinähän se oli se koko menetelmä ja nyt se voidaan tällä tavalla tehdä mille tahansa näille arvoille, mitä tuossa oli mainittu. No nyt tässä näyttää, että olisiko tässä joku rajoitus tässä, että tätä voi käyttää vain lähinnä kokonaisluvuille, koska ainoastaan kokonaisluvuille tuo tekniikka toimii, missä me otetaan ykköset, kymmenet, sadat, tai mikä se lukujärjestelmä nyt onkaan. Että tosiaan kokonaisluvullahan se vaan toimii jossain tietyssä lukujärjestelmässä, mutta mehän nyt muistamme ja tiedämme varmaankin, että esimerkiksi merkkijonothan voidaan aina esittää kokonaislukuina. Sillä tavalla ne tietokoneessa oikeastikin esitetään joku merkki, joku kirjaimet ja muut merkit, niin hän on vaan esitetty jonain bittijonoina. Ja se bittijonohan voidaan aina tulkita myös kokonaislukuna. Eli voidaan tehdä tämmöinen yksinkertainen koodaus, mikä tahansa merkki tai merkkijono, merkkijonon määrämä bittijono tulkitaankin jollain tavalla kokonaislukuna. Eli tällä tavalla me saadaan, tämä ei niin kuin oikeasti rajoita tätä menetelmää, että ne avaimet täytyy olla kokonaislukuja. Aikavaativuudesta vielä, eli aikavaativuus. Me todettiin tuossa, että lokerolajittelun aikavaativuus. Tässähän oli siis lokerolajittelu oli täällä niin kuin pohjalla. Jokaisen numeron kohdalla oli tämä lokerolajittelu. Se todettiin, että se oli kertaluokkaa n plus n, missä se m, no n oli siis alkioiden, lajiteltavien alkioiden lukumäärä ja toi m oli se avainten lukumäärä, kaikkien mahdollisten avainten lukumäärä. No tässä tapauksessa se avainten lukumäärä on aina toi D, eli se käytettävän lukujärjestelmän se kantaluku. Ja nyt tässä vaan tehtiin tämä lokerolajittelu K kertaa. Eli tästähän me saadaan tämä kaava, eli laitetaan M paikalle toi D, ja sitten vaan tehdään se koko homma K kertaa. Ja nyt sitten se aikavaativuus saadaan tästä pienemmäksi kuin n log n sillä oletuksella, koska tämä d oli rajattu, se oli vaan vakio, siis ei riipu n:stä millään tavalla. Samaten tämä k on nyt sitten etukäteen fiksattu vakio, joka ei riipu n:stä. Eli ainoa n:stä riippuva tuossa on toi n itsessään, eli tästähän, tällä perusteellahan me tiedetään, että tämä aikavaativuus on sitten kertaluokkaa on, eli päästiin jälleen lineaariseen aikavaativuuteen myös tässä tapauksessa. Joo, no niin, nyt on tämän kurssin osalta lajittelumenetelmät käsitelty ja tässä onkin sitten sopiva paikka lopettaa luento. Kiitoksia. Jatketaan ensi viikolla vielä kaksi uutta luentoa.